Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kita tentang masalah-masalah din, masalah-masalah fikih secara khusus. Dan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah taala, para pendengar radio Roja di mana saja berada, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membawakan pembahasan yang secara khusus, yaitu dengan judul Mafatihul Khair. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan buat kita dan kita menjadi pembuka pintu kebaikan. Dan Allah taala menjadikan kita semua sebagai sebab pintu-pintu kebaikan. Untuk membahas tentang masalah yang berkaitan dengan masalah ini adalah kita berawal dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu seorang sahabat yang mulia yang telah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari 10 tahun. Artinya menjadi seorang yang berkhidmat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi mafatiha lil khairi wa maghaliqa lisyarri wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliqa lil khairi. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadaihi. Wa wailun liman ja'alallahu mafatihal syarra ala yadaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia ini, itu dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, semoga Allah taala merahmati beliau dan semoga Allah taala meridai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah SAW, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minan nasi mafatiha lil khair wa maghaliqa lisyarr wa inna minan nasi mafatiha lisyarri wa maghaliqa lil khairi. Rasulullah SAW di dalam hadis ini membagi manusia kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama, di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan sebagai penutup pintu kejelekan. Dan di antara manusia, di antara kita, ada orang yang menjadi pembuka kejelekan dan sebagai penutup pintu kebaikan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fatuba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah, yang dijadikan sebab oleh Allah Ta'ala sebagai pembuka pintu kebaikan melalui kedua tangannya, melaluinya terbuka pintu-pintu kebaikan, di mana orang tersebut menjadikan sebab orang yang untuk orang yang lain terhadap kebaikan-kebaikan, dan dia menjadi penutup pintu-pintu kejelekan. Maka Nabi SAW bersabda, fatuba, maka berbahagialah. Sedangkan kelompok yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka celakalah, celaka, kecelakaan bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai sebab membuka pintu kejelekan, dan dia sebagai sebab tertutupnya pintu kebaikan. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar dari Raja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum kita menjelaskan hadis ini dan penjabaran tentang masalah ini, bahwa kita mengetahui di antara sifat Allah Ta'ala adalah Al-Fathu, dan di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Fattah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Saba, itu surah yang ke-34 ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yabtahu bainana bil haqqi wa huwa al-fattahu al-alim wa huwa al-fattahu al-alim." Katakanlah, dialah Allah Ta'ala, jadi dialah Rabb kami yang mengumpulkan kami, itu mengumpulkan di arasatil qiyamah, mengumpulkan kita manusia di arasatil qiyamah, yaitu di padang mahsyar. Tsumma yaftahu bainana bil haqqi, kemudian beliau ya menetapkan hukum, atau di sini memberikan keputusan di antara kami dengan hak. Wa huwal fattahu, dan Allah Ta'ala Maha pemberi keputusan. Al-Alim, yang Maha mengetahui. Jadi di sini adalah Al-Fattah ismun min asma'illah. Wal fathu sifatun min sifatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan juga dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Fatirnya, ataupun dalam surah Al-A'raf. Jadi sebelum dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-A'raf, itu surah yang ke-7, dalam ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasi'a rabbuna kulla syai'in 'ilma. 'Alallahi tawakkalna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Wa anta khairul fatihin." Maha luas ya Rabb kami, bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu. Di sini bahwa ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Kepada Allah lah kami bertawakal. Jadi hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, putuskanlah di antara kami dengan kaum kami dengan benar, dengan hak, dan sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Kemudian di dalam ayat yang lain, itu dalam surah Al-A'raf, tadi telah dijelaskan dalam ayat ke-89, dalam surah Fatir ayat yang kedua, itu surah ke-35 ayat 2, Allah berfirman, "Yaftahullahu linnasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Lihatlah di sini apa yang Allah Ta'ala rahmatkan, atau apa yang Allah Ta'ala anugerahkan atau bukakan atau berikan kepada manusia dari rahmat, maka tidak ada yang bisa menahannya. Dan apabila Allah Ta'ala menahannya, artinya tidak memberikannya, maka juga tidak ada yang bisa memberinya setelahnya itu. Dan Allah Ta'ala maha gagah dan maha bijaksana. Kaum muslimin, pemirsa raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini kita tahu dalam surah Saba ayat 26, dalam surah Fatir ayat 2, dan dalam surah Al-A'raf ayat 89, maka kita mengetahui bahwa Al-Fattah ismun min asma'illah, yaitu nama diantara nama Allah. Wal-Fathu sifatun min sifatihi. Dan kita mengetahui dalam kaidah ahli sunnah, asma'ullah ta'ala a'lamun wa awsaf, wa naqulu a'lamun li zilalatihi ala dhat wa huwa allahu, wa naqulu awsaf li zilalatihi ala sifat. Setiap nama menunjukkan kepada dhat yang satu, yaitu Allah, dan menunjukkan kepada sifat yang dikandung dari setiap nama itu. Oleh sebab itu, dengan nama yang mana saja kita memanggil Allah dan meminta kepada Allah, maka berarti kita telah meminta Allah. Ya Rahman, Irhamni, Ya Ghafur, Igfirli, Ya Razik, Urzukni, Ya Al-Hayyu, Ya Al-Quyum, Urzukni. Ayyama tad'una falahu al-asma'ul husna, walillahi ala asma'ul husna fad'uhu biha. Dengan nama yang mana saja kamu berdoa, kamu meminta, maka bagi Allah ada nama-nama yang baik. Dan bagi Allah ada nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebutkan namanya itu. Dan nama Al-Fattah dan sifat Al-Fathu yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi, yaitu dalam surah Saba dan surah Fatir dan surah Al-A'raf, maka di sini memiliki dua makna. Yang pertama, makna dari Al-Fattah ini yang menunjukkan, salah satu maknanya adalah bihukmihi adini wa hukmihi al-jazai, di mana keputusan Allah Ta'ala yang dinamakan dengan Al-Fathu, maka di sini adalah keputusan yang berkaitan dengan Allah Ta'ala membalas hamba-Nya. Yaitu kita mengetahui bahwa kepada pelaku orang-orang yang melakukan kebaikan, maka Allah Ta'ala memberikan balasan dengan pahala-pahala, kenikmatan-kenikmatan. Dan yang berkaitan dengan orang-orang yang maksiat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan kepada mereka hukuman yang berkaitan dengan azab, siksa. Dan yang dimaksud juga dengan hukum syar'i, hukum syariat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keputusan bagi hamba-Nya berupa hukum yang berkaitan dengan awamir wa nawahi, itu berupa perintah-perintah-Nya dan larangan-larangan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum bagi hamba-Nya di dunia ini adalah dengan penuh rahmat kepada hamba-Nya, dengan penuh kasih sayang kepada hamba-Nya. Karena setiap apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada hamba-Nya, maka itu mendatangkan kebaikan. Dan setiap apa yang Allah Ta'ala larang kepada hamba-Nya, maka itu adalah untuk menolak mudarat, sesuatu yang akan memadaratkan kepada manusia. Maka dengan itulah Allah Ta'ala disifati dengan khairul fatihin, sebaik-baik pemberi keputusan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan keputusan nanti yaumul qiyamah bagi orang yang bertakwa, orang beriman, orang bertauhid, dengan berupa balasan kenikmatan. Dan memberikan keputusan bagi orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang maksiat, yang melakukan bid'ah, maka dia mengadabnya. Hal itu pun adalah dengan, semuanya adalah biadlihi, dengan keadilannya. Adapun yang kedua adalah berkaitan dengan hukmul qadari. Yang dimaksud di sini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yuqadirul khaira wa syarra, di mana Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah menetapkan baik dan buruk kepada hambanya. Yani yuqadiru ala ibadihi minan khairin wa min syarrin wa min naf'in wa min dharrin, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan secara takdir kepada hambanya, yaitu menetapkan kebaikan dan keburukan, manfaat dan mudarat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam banyak ayat. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah yang berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pembahasan kita secara khusus adalah bukan berkaitan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita akan bahas secara panjang lebarnya. Akan tetapi pembahasan adalah berkaitan dengan pintu-pintu kebaikan, di mana pintu kebaikan itu, mafatihul khair, itu ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kepada sebagian hambanya sebagai pintu atau sebagai pembuka pintu kebaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kepada sebagian hambanya menjadi sebab pembuka pintu-pintu kejelekan. Jadi dalam poin yang pertama ini kita bahas siapakah orang-orang yang dijadikan oleh Allah ta'ala sebagai pembuka pintu kebaikan. Sedangkan poin yang kedua yang kita akan bahas adalah sesuatu yang merupakan berupa amal, berupa keyakinan, akhlak, yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan, yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, likulli syai'in miftahun, kata beliau mengatakan bahwa ingatlah, segala sesuatu itu ada pintunya. Jadi segala sesuatu itu ada pintunya. Seperti kita mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah, pembuka surga adalah la ilaha illallah. Wa miftahus salati at-taharah, sedangkan pembuka salat adalah taharah. Wa miftahul birri as-sidqu, pembuka kebaikan adalah kejujuran. Dan yang lainnya, sebagaimana setiap pintu kejelekan ataupun setiap kejelekan ada pintunya, kita mengatakan atau para ulama mengatakan asyirku miftahu kulli syarrin, bahwa syirik adalah sebagai pembuka pintu kejelekan. Wal khamru miftahu kulli ismin, dan khamr adalah pembuka setiap dosa. Kemudian dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan musik adalah sebagai pembuka zina, dan seterusnya dijelaskan oleh para ulama. Maka disitulah dikatakan mafatihul khair. Jadi di sini ada dua sisi. Sisi yang pertama, sekelompok manusia yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pembuka pintu kebaikan. Yang kedua adalah sesuatu yang merupakan pintu kebaikan. Seperti kita mungkin menyebutkan ar-ribqu miftahu kulli khair. Kelembutan juga merupakan pembuka pintu kebaikan, seperti di dalam dakwah yang kita akan jelaskan mungkin secara singkat nanti. Nah, sekarang kita berbicara tentang orangnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah tadi, "Inna minan nasi mafatiha lil khair wa maghaliqa lil syarr, wa inna minan nasi mafatiha lil syarri maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi biyadaihi wa wailun liman ja'alallahu mafatihal syarri ala yadaihi." Nabi SAW membagi manusia kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang merupakan pembuka kebaikan dan menutup pintu kejelekan. Kelompok yang kedua, yang dia menjadi pembuka pintu kejelekan, apa membuka pintu kejelekan dan penutup pintu kebaikan. Lalu Nabi SAW mengatakan, berbahagialah apabila menjadi kelompok yang pertama, yang Allah Ta'ala mentakdirkan orang itu dengan kekuasaannya, dengan apa yang dia milikinya, dengan ilmu yang dia milikinya, menjadi pembuka pintu kebaikan untuk yang lain. Dan celaka barang siapa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai sebab terbukanya pintu kejelekan dan tertutupnya pintu kebaikan. Itulah yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Qala al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, wal muradu min mafatihir al-khairi ar-rijalu alladina sababahumullahu ta'ala li'ibadihi bi'isalil khairi min ahlil ma'rifati wal ilmi wal jihadi wal riyasati. وفي ذلك الأمر للأنبياء عليهم صلاة والسلام ثم للصحابة ثم لغيرهم إلى آخره. Belum katakan yang dimaksud dengan mafatihul khair, yaitu orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai sebab sampainya kebaikan untuk hambanya. Jadi kebaikan dari Allah, ya, syariat Allah Ta'ala itu sampai dengan sebab mereka. Dan mereka katanya siapa? Adalah orang-orang yang berilmu, para pemimpin, ya, orang-orang yang berjihad. Siapa di antara mereka? Para nabi, para sahabat, kemudian yang lainnya. Jadi yang dimaksud dengan mafatihul khair ini maknanya adalah siapa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai sebab terbukanya pintu kebaikan, yang Allah Ta'ala menjadikan sebab mereka pintu kebaikan. Sebab sudah barang tentu yang memiliki kebaikan adalah hanya Allah yang mutlak. Maka dengan itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjelaskan dalam surah yang ke-35 ayat 2 tadi, bahwa jika Allah Ta'ala membukakan rahmatnya pada hambanya, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Dan jika Allah Ta'ala menutupnya, menahannya, maka tidak ada yang bisa untuk membukanya dan memberikannya. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu siapakah mereka yang termasuk mafatihul khair? Maka kita akan sebutkan dengan tertib yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi. Kelompok yang pertama ataupun garda yang pertama yang merupakan pembuka kebaikan, humul anbiya wal mursalun. Mereka adalah para nabi dan mereka adalah para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebab para nabi, para rasul adalah pembuka kebaikan. Dengan melalui mereka lah Allah Ta'ala membuka kebaikan-kebaikan. Oleh Oleh sebab itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata. Jadi di sini perhatikan pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah taala, para pendengar dari Roja yang dirahmati Allah taala, bagaimana Imam Ibnu Taimiyah mengatakan? Qala wa kullu khairin ittiba'ir rasul wa kullu syarrin fi mukhalafatihi au kama qala. Beliau mengatakan setiap kebaikan hal itu dengan sebab mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kejelekan hal itu disebabkan dengan sebab menyelisihinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat yang begitu banyak. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan ayat-ayat yang semana faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Maka Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan yang sangat besar kepadanya. Dan ayat-ayat yang semana dengan ini. Sedangkan orang-orang yang menyelisihinya, maka dia adalah akan mendapatkan keburukan, dibukakan dengan sebabnya keburukan-keburukan. Allah Ta'ala berfirman, wa may yushakkiki ar-rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yatabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Lihatlah dalam ayat ini, barang siapa yang membantah, yang berpaling dari Rasul sallam, dan dia mengikuti jalan, bukan jalan orang-orang yang beriman, bukan jalannya para sahabat, bukan jalannya salafus saleh ridwanullah ta'ala alaihim, maka dia akan digelimbangkan dalam kesesatan. Dia akan diliputi dengan kesesatan. Dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Allah berfirman, dari alladzina yukhalifuna an amrihim antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Lihatlah dalam ayat ini, barang siapa yang membantah, barang siapa yang menolak, barang siapa yang berpaling dari perintah Nabi SAW, dari urusan yang dibawa oleh Nabi Sallam, maka dia akan ditimpakan fitnah, fitnah kesesatan. Fitnah dia itu terjerumus kepada syahwat dan syubhat. Dan dia akan ditimpakan adab yang pedih nanti yaumul kiamah. Sebab kebaikan berada di sisi Rasulullah Sallam, berada di sisi para nabi dalam setiap zamannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang Nabi Isa dengan kaumnya. Dan tentunya ayat ini pun adalah untuk kita sama. وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan dijadikan orang-orang yang mengikutimu tinggi sampai hari kiamat. Karena tentunya kebaikan itu berada di sisi Nabi SAW, berada di sisi para Rasul, berada di sisi para nabi. Allah Ta'ala menjadikan mereka sebab kebaikan. Dengan itulah Allah Ta'ala berfirman, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan din yang hak. Di sini artinya adalah membawa kebaikan, membawa petunjuk, dan mengajarkan amal saleh yang merupakan pintu kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 73. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihi fi'lal khairat wa iqamas salati wa itaiz zakat wa kanu lana 'abidin. Allah berfirman, dan kami jadikan mereka, siapa? Para nabi, para rasul, dan termasuk di sini adalah pewarisnya, orang-orang saleh, para ulama. Jadikan pemimpin-pemimpin yang mereka membimbing manusia, memberi petunjuk kepada manusia, kepada jalan kami, kepada urusan kami. Dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan kebaikan-kebaikan. Jadi di sinilah para nabi sallam membuka pintu kebaikan. Bagi siapa? Bagi manusia. Mereka mengajarkan Pintu kebaikan yang pertama dan utama adalah tauhid. Sebab kita tahu dalam hadis yang sahih bahwa pintu kebaikan yang paling utama dan pertama adalah tauhid. Maka Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yastanibu tagut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, seorang nabi, seorang utusan, seorang pembawa peringatan yang mereka sama mengatakan, "Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah semata dan tinggalkanlah tagut." Jadi setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini sangat jelas sekali bahwa para nabi adalah pembuka kebaikan. Dan rasul kita Muhammad SAW jelas. Di mana Rasul SAW mengatakan juga, "Ma min syai'in yuqarribukum ila jannah illa qad amartukum bihi. Wa ma min syai'in yuqarribukum ila nar illa qad nahaitukum anhu." Tidak ada perkara yang akan mendekatkan kalian ke surga kecuali aku memerintahkannya. Jadi Nabi SAW membukakan pintu jalan ke surga, jalan kebaikan. Dan tidak ada perkara yang akan mendekatkan kamu ke neraka kecuali aku telah melarangnya. Maka di sini Nabi SAW menutup pintu kejelekan. Karena Nabi SAW telah menutup dan telah melarang setiap pintu kejelekan. Qala Nabi SAW, "Taraktukum 'alal baydha lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik." Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Jadi jalan yang lurus ini telah dibentangkan oleh Nabi SAW dan telah dilalui oleh Nabi SAW, dan beliau adalah menjadi sebagai uswahnya, sebagai suri tauladan terhadap itu semua. Tidak ada orang yang berpaling dari apa yang aku tinggalkan kecuali dia akan celaka. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peringatan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun yang kedua, setelah para nabi dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humus sahabah. Mereka adalah para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah ar-rawafidu wal-khawariju min maghalikash al-khairi wa min mafatihi syar wa min mafatihi syar. Lihat di sini, kita akan bahas di sini yang merupakan pembuka kebaikan yang Allah Ta'ala takdirkan mereka sebagai pembuka kebaikan. Mereka adalah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dengan itulah orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan sejumlah para sahabat, dan mereka telah membunuh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, mereka telah membunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan sejumlah para sahabat. Demikian juga orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Maka mereka adalah orang-orang yang merupakan pembuka pintu kejelekan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Karena mereka adalah tidak memuliakan sahabat. Karena mereka tidak menjadikan sahabat sebagai pemimpin dalam agama ini. Tidak menjadikan para sahabat sebagai imam di dalam agama ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam ayat-ayat ini, Allah taala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Ini dalam surah At-Taubah ayat 100. Orang-orang terdahulu dari kalangan Muhajir dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho akan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada tiga istimbat yang sangat mulia untuk kita pahami, untuk kita renungkan, untuk membahas tentang judul ini. Pertama, bahwa Allah Ta'ala menghabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dan telah mentakdirkan bahwa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim sebagai pembuka kebaikan. Dan yang kedua, bahwasanya mereka telah melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dan sebab mereka lah kebaikan orang setelahnya. oleh sebab itu, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini ada istinbat yang ketiga. Ingatlah, tidak ada satu kebaikan yang ada dalam Islam yang para sahabat tidak melakukannya. Dan dalam hadis, dalam ayat ini, maaf, barang siapa yang mengklaim itu sebagai kebaikan yang dinisbatkan kepada Islam, akan tetapi tidak pernah dilakukan oleh para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, maka itu adalah bukan kebaikan. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa orang-orang khawarij dikatakan yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramyah? Mereka melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya, yang memburu buruannya. Hal itu disebabkan karena mereka, para khawarij ini, orang-orang khawarij ini, keluar dari jamaah, keluar dari pemahaman jamaah, wahum sahabah ridwanullah ta'ala alaihim. Jadi tidak ada kebaikan kecuali sesuatu yang telah dilakukan oleh para sahabat. Maka oleh sebab itu, para ulama mengatakan, termasuk Imam Syafi'i mengatakan, laukana khairun la sabakuna ilaih. Kalau itu adalah kebaikan, maka tentunya para sahabat salafus saleh akan mendahului kita untuk melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Asr, dari ayat 8, 9, 10. Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun walladhina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Lalu menyebutkan ayat yang ke-10-nya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Al-Imam Malik dan para ulama yang lainnya mengatakan, kaum Rafidhah, orang-orang Syiah, adalah orang-orang yang tidak mengamalkan ayat ini, dan orang-orang yang berpaling dari ayat ini, dan orang-orang yang membantah ayat ini, sehingga ada buku yang judulnya An-Nukat Syani'ah fi Mukhalafati Syiah Alallah, yaitu perseteruan orang-orang Syiah dengan Allah Ta'ala, di mana mereka membantah Allah Ta'ala. Lihat di dalam ayat ini, Allah Ta'ala membagi tiga kelompok orang. Yang pertama adalah orang-orang muhajir, yaitu orang-orang yang telah terusir dari kota Madinah, maaf, dari kota Mekah, di mana mereka meninggalkan tempat tinggal mereka dan meninggalkan harta benda dan sebagainya adalah istri-istri mereka. Mereka mengharapkan keriduan Allah Ta'ala. Mereka menolong agama Allah Ta'ala. Mereka menolong Rasulnya. Lalu Allah Ta'ala menyaksikan mereka, ulaika humus shodiqun. Mereka adalah orang yang benar keimanannya. Disaksikan benar keimanannya. Disaksikan hak keimanannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan yang lainnya. Allah Ta'ala yang menyaksikan keimanan mereka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kelompok yang kedua, yaitu orang-orang Ansar dan orang-orang yang telah menimpati dar, yaitu Madinah, dan mereka beriman, maka mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka sebelum terjadinya hijrah. Artinya sebelumnya mereka mencintai, dan mereka menjadi pintu kebaikan, pembuka pintu kebaikan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kelompok yang ketiga. Siapa? Orang-orang yang datang setelah mereka, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kita semua. Apa mereka? Mereka berdoa untuk orang-orang terdahulu. Kenapa mereka berdoa? Karena bersih hatinya, karena cinta. Tidak mungkin mendoakan seseorang kalau dia tidak mencintai seseorang itu. Maka dengan itu, orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berkata, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ampunilah mereka, orang-orang beriman yang telah mendahului kami. Lalu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, angkat rasa iri, rasa dengki, rasa benci yang ada dalam hati, bersihkan kami untuk mereka. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sini memberikan faedah bahwa orang-orang muhajir adalah merupakan pembuka pintu kebaikan orang-orang ansor. Kenapa? Sebab orang-orang ansor masuk Islam dengan sebab jihadnya dan dakwahnya orang-orang muhajir. Kemudian orang-orang ansor juga menjadi pembuka pintu kebaikan sebab ketentraman kaum muhajir yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka itu pun diberikan suaka politik, bahkan diberikan jaminan oleh orang-orang ansor. Maka dengan itulah orang yang setelahnya, karena seluruh kebaikan itu disebabkan dengan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, maka orang-orang yang setelahnya adalah berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan sebab mereka. Nah, orang-orang khawarij, orang-orang rafidah, orang-orang syiah adalah yang telah menutup pintu kebaikan ini. Nah, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah kita mengetahui dengan kegigihan para sahabat kita tahu tentang agama ini, di mana para sahabat itu telah mengumpulkan dua kesemangatan. Semangat mereka mempelajari agama, menimpa agama ini dari Nabi SAW. Sedangkan yang kedua, kesemangatan mereka dan kesungguhan mereka menyampaikannya. Bayangkan kaum muslimin pendengar radio Roja di mana saja berada, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tahu tentang bagaimana sifat wudu yang benar karena para sahabat itu mereka melihat, mengintai, belajar pada Nabi SAW bagaimana beliau itu berwudu. Bagaimana sholat yang benar? Bagaimana saum yang benar? Bagaimana haji yang benar? Bahkan seluruh para sahabat itu memperhatikan hatta tidur malamnya seperti apa, bangun malamnya seperti apa. Bahkan para sahabiah, terutama adalah dari kalangan istri-istri beliau, memperhatikan gerak-gerik beliau dan sifat beliau ketika beliau di rumah, sampai mandi janabahnya. Bagaimana ketika akan berjima, bagaimana ketika berinteraksi dalam kehidupan dengan istrinya. Sampai para sahabat itu memperhatikan bagaimana Nabi SAW itu berwudu, bagaimana cara kumur-kumurnya. Di mana disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ketika berkumur-kumur, karena Nabi SAW yatamad madu biyadihi al-yumna wa yastansiru biyadihi al-yusra. Di mana Nabi SAW beliau berkumur-kumur dengan memasukkan air ke mulut dan ke hidung dengan tangan yang kanannya dan mengeluarkan dengan tangan yang kiri. Lihatlah di sini bahwa Nabi SAW itu mengajarkan begini sampai diperhatikan oleh para sahabat. Para sahabat meriwayatkan bagaimana cara sampai ada 3 kali cedukan. Ada yang 1 kali cedukan untuk 3 kali begini. Diriwayatkan oleh siapa? Ya, di antaranya adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Humran bin Husain, Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka meriwayatkan bagaimana wudu. Abdullah bin Zaid meriwayatkan bagaimana mengusap kepala. Beliau mempraktikkan bada bi muqaddim ra'si tsumma dhahaba ila qafahu tsumma raddahu ila libakana binhu, dari depan ke belakang dan dibalikan. Dan dalam hadis Abdullah bin Umar, wa adkhala usbu'ahu fi udunaihi wa masa bi ibhamai dhahir udunaihi, beliau memasukkan jarinya ke telinga dan ibu jarinya mengusap daunnya. Lihat di sini para sahabat kegigihannya, mereka adalah pembuka setiap kebaikan ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai beliau mempraktikkan bagaimana takbiratul ihram, mengangkat begini madan, ya, terbuka, terlentang begini, kemudian ke depan menghadap kiblat, sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan ujung telinga. Bagaimana ketika tasyahud sampai dibilang oleh Wa'il ibn Hujurin, wa wadu'a yadahul yumna ala fahdihil yumna wa wadu'a yadahul yusra ala fahdihil yusra. Wakobabul hinsi walbin siralu melipat jari manis dengan kelingkingnya. Wahalaku halqatan bilus tawal ibham, dan membuat lingkaran dengan jari tengah dan ibu jarinya. Wa asharobi usbuhi, dan berisyarat dengan telunjuknya begini. Dengan keras ya, telunjuk bukan begini, tapi begini wa asharo. Ya. Kemudian dalam satu riwayat, yaitu dari jalannya Wa'il ibn Hujrin, dari jalannya Zaid bin Qudamah, wa yuharika yad umbiha suma yuharik wa yad umbiha, beliau menggerakkan dan sambil berdoa. Nah, inilah kegigihan para sahabat, ya. Kemudian mereka adalah berjihad dengan hakul jihad, baik bil hujjah wal barahin, baik dengan argumentasi ataupun dengan pedang dan tombak, mereka berjihad dan mereka telah mengamalkan ayat waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Imam Ibnu Qayyim mengatakan tingkatan jihad ada 13. Ada 4 macam jihad. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan pelaku keboliman, jihad melawan orang kafir. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim 13 tingkatan dan mereka telah melakukan itu semua. Lihat kegigihan dalam ilmu. Mereka apa? Mencari hadis saja 1 bulan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Mereka adalah menginfakkan harta yang paling banyak. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Umar menginfakkan setengah hartanya, Utsman menginfakkan 1/3 hartanya. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala ketika mereka berkaitan dengan amal yang berkaitan dengan surga, maka dia memilih yang terbaik ketika dia mereka sedekah. Mereka bertanya, ayu sadaqatil amal, ayu jihadil afdal. Yani ayu sadaqatil afdal, ayu jihadil afdal, ayu amal afdal. Mereka bertanya amal yang mana yang paling afdal, jihad yang mana yang paling afdal, sedekah yang mana yang paling afdal. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang yang paling baik. Bahkan lihat para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Seorang sahabat yang baru nikah dan dia baru mahram pertama, dia belum sempat mandi dan dia langsung ketika mendengar jihad pergi sehingga dia syahid dan dimandikan oleh bidadari-bidadari dari surga. Kemudian apa? Seorang yang di tangannya kurma, ketika dia siap untuk menyantapnya dan Nabi SAW mengumandangkan udah masuk jihad, udah masuk untuk menyerang, maka para sahabat ini bertanya, kemana tempat kembali kami kalau kami syahid? Maka Nabi SAW ke surga. Maka mereka melepas, melemparkan kurma-kurma yang ada di tangannya dan mereka mendahulukan jihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi wahai orang-orang Syiah, apa kedudukan anda dengan para sahabat? Dari mana anda tahu agama ini? Kalau mengkafirkan para sahabat, berarti anda masuk Islam dengan lewat orang-orang kafir. Karena para sahabat inilah yang menyebabkan kita paham Islam hari ini dan sampainya Islam kepada kita hari ini. Maka mereka lah pembuka kebaikan itu. Maka oleh sebab itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan mencaci sahabat adalah tugyan wa kufrun. Maka mengkafirkan para sahabat, ya, mencaci sahabat adalah merupakan sifat melampaui batas hukum-hukum Allah dan dia adalah merupakan pembuka pintu-pintu kekafiran. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang mencaci sahabat maka dia telah membuka pintu kejelekan dan dia telah menutup pintu kebaikan, karena kebaikan berada dengan sebab para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Oleh sebab itu Nabi SAW menjelaskan ketika para sahabat itu berjamaah salat, dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ra'a Rasulullah SAW ta'akhuran min ashabihi, faqala Nabi SAW taqaddamu bi waliyatamu bi waliyatama bikum man ba'dakum. Nabi SAW bersabda ketika melihat para sahabat itu agak sedikit ke belakang dalam safnya, maka beliau mengatakan, mari mendekat ke depan, kalian berimam kepadaku dan orang-orang setelahmu berimam kepadamu. Di dalam hadis ini memberikan dua faidah yang sangat utama. Faidah yang pertama, bahwa adalah ketika kita sholat saf, di antara saf adalah berdekatan dengan seukuran tumaninah untuk sujud dan rukuk. Dan yang kedua dalam hadis ini menunjukkan bahwa agama ini diambil dengan silsilah, agama ini diambil dengan sanad, di mana para sahabat Nabi SAW mengambil dari Nabi SAW, sedangkan para tabi'in mengambil dari para sahabat, para tabi'ut tabi'in mengambil dari para tabi'in. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka. Dan demikianlah kita diperintahkan untuk menghormati para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, karena mereka adalah merupakan pembuka kebaikan. Nah, kemudian yang ketiga, siapa yang merupakan pembuka pintu kebaikan yang Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai pembuka pintu kebaikan? Maka tiada lain adalah al-ulama ar-rabbaniyun al-amilun, yaitu para ulama rabbani, para ulama yang mengamalkan amalan soleh, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Maka dengan itulah salah seorang ulama mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'abamul umara wal ulama. Mereka mengatakan, para ulama, senantiasa manusia, senantiasa satu kaum, senantiasa orang-orang beriman akan berada dalam kebaikan selama mereka memuliakan pemimpinnya dan selama mereka memuliakan ulamanya. Kenapa pintu kebaikan berada di sisi ulama? Sebab yang mewariski kebaikan setelah dari para nabi, dari para sahabat, mereka adalah para ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a la yuwarithuna dinaran wala dirhama wa innama yuwarithuna al-ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bi hadhin wafirin. Al ulama'u warasatul anbiya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa para nabi, para rasul tidak mewariskan uang perak, tidak mewariskan uang emas, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dari sisi Nabi SAW, maka dia telah mengambil kebaikan yang banyak. Dia telah mengambil kebaikan dan dia telah juga membuka pintu kebaikan, sebab melalui mereka lah kebaikan-kebaikan itu akan terbuka. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, yaitu pewaris kebaikan yang ada di sisi Nabi SAW, dan mereka lah yang membuka kebaikan ini. Dengan sebab mereka lah Allah Ta'ala membuka kebaikan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minal 'abdi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama." Hatta lam yubki aliman itakhadan nasu ru'asan juhala fasuilu fa'abtu bigayri ilmin fadullu wa adullu. Baginda Rasulullah menyatakan dalam hadis Abdullah bin Amr, Allah Ta'ala tidak mengambil ilmu dari seseorang, tidak mengangkat ilmu seseorang yang alim menjadi jahil, enggak, tapi diangkatnya ilmu dengan meninggal dunianya, syahidnya, wafatnya para ulama. Sehingga apabila tidak tersisa orang-orang alim, maka di satu daerah, di satu negara yang tersisa adalah orang-orang jahil, maka dia ditanya, maka dia memberikan fatwa dengan tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan banyak orang. Lihatlah dalam hadis ini menunjukkan bahwa pintu kebaikan, terjadinya kebaikan dalam satu negara, terjadinya kebaikan dalam satu bangsa, apabila ulama menjadi tempat bertanya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahlu dzikri, yaitu para ulama yang tahu tentang halal dan haram, jika kamu tidak mengetahuinya. Selama mereka bertanya kepada ulama dan menempatkan orang alim, dan apabila tidak tersisa ataupun semakin sedikit orang alim, maka yang menjadi tempat bertanya adalah orang-orang jahil. Maka dia ditanya, maka dia memberikan fatwa dengan tanpa ilmu, maka dia sesat, maka sesatlah yang lain. Terjadilah keburukan, terbukalah pintu keburukan, kejelekan-kejelekan. Dan ulama adalah kebaikan, atau sumber kebaikan, atau dijadikan sebab sumber kebaikan. Kenapa? Sebab keberadaan ulama pun berkah bagi yang lainnya. Karena ulama mendapatkan doa dan kebaikan dari para malaikat dan diberkati Allah Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, inna allaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ar wal hud wal namla fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khayra. Baginda Rasul bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan tentunya yang ada di lautan, semut-semut yang ada di sarangnya, mereka bersolawat kepada ahlul ilmi yang mengajarkan manusia kebaikan. Solawatnya Allah kepada ahlul ilmi, di mana Allah Ta'ala memberkati mereka, merahmati mereka, mengampuni dosa-dosa mereka, melipat gandakan kebaikan-kebaikan mereka. Sedangkan salawatnya para malaikat dan yang lainnya berupa doa mereka dengan mengatakan, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Jadi di sisi mereka terjadi kebaikan, dan sebab mereka kebaikan ini terbuka, para ulama. Maka dengan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib bagi setiap insan manusia untuk bersama dengan orang alim dan bersama dengan mereka, sebab tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala kebaikan berada di atas mereka. Ya, apabila kita berada bersama dengan orang alim, maka kebaikan itu akan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Dan dengan melalui mereka akan terbuka kebaikan-kebaikan. Bahkan kita pun mengetahui kenapa saya menyebutkan poin yang ketiga setelah para sahabat. Sebelum saya menjelaskan orang-orang yang memiliki harta dan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Sebab tentunya siapapun yang memiliki kekuasaan, apabila dia tidak dibimbing dengan orang yang berilmu, maka apa yang dia miliki dari kekuasaan itu tidak akan mendatangkan kebaikan dan berkah. Demikian juga orang-orang yang memiliki harta kekayaan, manakala kekayaan tersebut, harta tersebut tidak dibimbing dengan orang-orang berilmu dan tidak sejalan dengan orang yang berilmu, maka seluruh kekayaannya tidak memberikan makna dan tidak memberikan arti. Dan kita pun mengetahui, orang yang berharta, orang yang memiliki kekuasaan, dia harus bertanya kepada orang yang berilmu. Tetapi orang yang berilmu, dia akan selamat tanpa meminta bantuan kepada orang yang punya kekuasaan, dan dia tanpa meminta bantuan kepada orang yang kaya. Walaupun tentunya para jamaah, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, dan para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan berarti tidak akan ada sinergi antara orang yang mempunyai kekuasaan dengan yang berilmu, dan orang yang punya harta dengan orang yang berilmu. Salah satu dengan yang lainnya akan memberikan kebaikan dan membukakan kebaikan. Tetapi yang mutlak kebaikannya adalah kebaikan ulama sebelum kebaikan orang yang punya harta dan punya kekuasaan. Kemudian kelompok yang keempat, siapakah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pembuka kebaikan? Mereka adalah ulatul umur wa ashabul wujahat al-muhsinun al-muttaqun. Kelompok yang keempat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai pembuka kebaikan, mereka adalah para pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang mukmin. Dan orang-orang yang memiliki jabatan, apa jabatannya? Sekecil apapun jabatan, maka apabila dia muhsin, apabila dia adalah berbuat ihsan dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, maka dia akan menjadi pembuka kebaikan. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, Allah berfirman, itu ayat 40 atau 39, 40 dan setelahnya. Allah berfirman, wala yansurunallahu may yansuruh inallaha laqawiyyun ajiz alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Benar-benar Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menolongnya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha gagah dan maha bijaksana. Siapa mereka yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala, yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala, yang mereka akan berkuasa di muka bumi ini membawa kebaikan? Itu orang-orang yang tatkala mereka diberikan kekuasaan, maka mereka membuka atau menunaikan sholat, yang menunaikan sholat untuk dirinya, dan mereka juga membuka, membangun masjid, mungkin memerintahkan ya, umatnya, menunaikan zakat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan tentunya kita pun mengetahui dalam sabda Nabi SAW, sab'atun yudiluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh faminhum imamun adil al-imam al-adil. Tujuh kelompok orang yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika matahari mendekat satu mil, dan tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Siapa di antara mereka? Adalah imam yang adil. Tapi perhatikan kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, pemimpin yang akan menjadikan satu sebab berkah, pemimpin yang akan menjadi pembuka pintu kebaikan, siapa mereka? Adalah pemimpin yang mukmin. Pemimpin laki-laki yang mukmin. Bukan pemimpin laki-laki yang kafir, dan bukan pemimpin yang perempuan. Karena Nabi SAW telah mengatakan, la yupliha qaumun walla umrahum imra'ah. Tidak akan mendapatkan keberuntungan satu kaum, dan tidak akan diberikan keberuntungan satu kaum apabila yang memimpin mereka adalah wanita. Apabila Nabi SAW mengatakan, Apabila yang memimpinnya adalah wanita, maka tidak akan ada keberkahan dalam negara itu, apalagi apabila pemimpinnya adalah pemimpin yang kafir. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pemimpin yang mukmin, yang dia menegakkan hukum Allah, yang menegakkan perintah-perintah Allah, maka dengan sebabnya akan timbul kebaikan-kebaikan. Maka dengan itulah jamaah yang dirahmati Allah taala menjadi pemimpin yang adil, diberikan ganjaran yang sangat tinggi di sisi Allah taala, di mana akan diberikan naungan nanti yaumul qiyamah. Pemimpin yang menegakkan hukum Allah, yang menegakkan perintah-perintah Allah, yang menyebarkan kebaikan syariat Allah taala, akan diberikan satu ganjaran yang sangat mulia. Sehingga Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang yang diberikan satu kekuasaan, satu kepemimpinan, satu jabatan, lalu dia bersikap tidak adil dan dia bersikap zalim, kecuali Allah akan mengharamkan baginya surga. Yang dimaksud, ya dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi mungkin dia akan diadab terlebih dahulu, apabila Allah Ta'ala menghendakinya tentunya di situ. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka di sini menunjukkan, siapa saja yang punya jabatan, dia menjadi seorang presiden, dia menjadi seorang gubernur, dia menjadi seorang bupati, dia menjadi seorang camat, dia menjadi seorang kepala desa, bahkan mungkin sekecilnya adalah RW, RT, bahkan kita menjadi seorang manajer, kita menjadi seorang kepala sekolah, ataupun pemimpin sekecil apapun, yang dengan kekuasaan yang kita miliki ini membuka pintu-pintu kebaikan, maka kita menjadi orang yang dikatakan tuba, berbahagialah, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, barang siapa yang memiliki kekuasaan menjadi wasilah terbukanya pintu kejelekan dan menjadi wasilah tertutupnya pintu kebaikan, maka ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan fawailun, maka celakalah bagi orang-orang yang mendapatkan kekuasaan tidak menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan. Kemudian yang kelima yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa mereka? Al-Agniya, Al-Munfikuna Fi Sabilillah. Kelompok yang kelima adalah mereka para agniya, orang-orang yang punya harta, yang mereka menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah taala. Bukan makomnya untuk menyebutkan seluruh ayat yang berkaitan dengan hal ini. Tapi lihatlah kita dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jahaya ghozian faqad ghoza." Barang siapa yang dia mempersiapkan perlengkapan perang, maka dia telah ikut berperang. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang yang punya harta menjadi pembuka pintu kebaikan dalam setiap hal dengan hartanya? Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah, barang siapa yang membangun masjid maka dia akan dibukakan pintu masuk ke surga, maka dia akan dibuatkan, artinya rumah nanti di surga. Barang siapa yang membangun madrasah, yang di situ terjadinya muncul anak-anak yang soleh yang beragama. Barang siapa yang dia itu menggali sumur, yang dengan sebabnya orang-orang mengambil air dengan sebabnya untuk berwudu, untuk mandi janabah dan yang lainnya, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, barang siapa yang hartanya menjadi pembuka kebaikan-kebaikan yang lainnya, bahkan ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, tidaklah kita mengetahui barang siapa yang memberi makan kepada orang yang saum, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Seorang yang punya harta tidak saum Senin dan Kamis, tapi dia memberikan buka untuk orang yang saum Senin Kamis, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Seorang yang kaya tidak mampu membaca tafsir-tafsir Quran, tidak mampu membaca hadis-hadis Nabi SAW, tidak mampu membaca syarah-syarah hadis Nabi SAW, akan tetapi dia mampu memberikan untuk ustaz, memberikan apa untuk memberikan, memberi kitab untuk orang-orang yang alim, maka dia juga akan bersyarikat dalam pahala. Kenapa? Sebab terbukanya pintu kebaikan itu dengan sebab dia. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, barang siapa yang memiliki harta, barang siapa yang memiliki dunia, lalu dia menjadikan pembuka pintu kebaikan bagi yang lainnya, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan. Ada orang-orang yang miskin yang tidak mampu sekolah, maka dia menyekolahkannya. Ada anak-anak yatim yang tidak mampu untuk sekolah, maka dia pun menyekolahkannya. Maka dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan itu, karena dia telah membukakan pintu kebaikan. Apapun yang menjadi pintu kebaikan dengan sebab hartanya, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka? Al-umahatu wal-aba as-salihat was-salihun. Di antara yang merupakan pembuka pintu kebaikan, siapa mereka? Adalah ibu dan bapak. Ibu yang soleha, bapak yang soleh. Sebab kita ketahui bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak adalah merupakan kebaikan yang dimunculkan oleh kedua orang tuanya. Maka dengan itulah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana? Mengajarkan halal dan haram, mengajarkan kepada mereka perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah taala. Tidaklah kita mengetahui dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah taala akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Lalu dia bertanya, kenapa katanya aku mendapatkan derajat surga seperti ini? Kalau aku menghitungnya dengan amal yang aku lakukan tidak seperti ini. Maka dijawab, bistighfari waladhi kalak, dengan sebab istighfar anak-anakmu untukmu. Tidaklah kita juga mengetahui dalam hadis, barang siapa yang memiliki dua anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepadanya, ihsan kepadanya, memberikan pakaian kepadanya, dan mendidiknya, kecuali kedua anak itu akan menjadi sebab dia masuk surga, dan diharamkan masuk neraka. Menghalangi dari masuk apa? Dari api neraka. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka dengan itulah para ibu, para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersabarlah. Dan bersungguh-sungguhlah untuk mendidik anak-anak kita. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa agar kita punya anak, doa agar kita punya istri, dan doa agar anak dan istri itu menjadi soleh, solehah. Ya. Sebab apa? Qurrata a'yun, ketika kita melihat mereka dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat istri kita dalam keadaan taat, maka kita berbahagia. Melihat putra dan putri kita dalam taat kepada Allah taala, maka kita berbahagia. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai bapak, para ibu sebagai ibu adalah sebagai pembuka kebaikan. Sebab kebaikan anak adalah dengan sebab kita. Kemudian yang selanjutnya, siapa di antara mereka? Para ulama mengatakan setiap orang yang punya keahlian, ashabul mihnah, setiap orang yang punya kebaikan, Anda menjadi seorang guru, Anda menjadi seorang dokter, Anda menjadi seorang ahli, apa saja yang dimiliki oleh kita, kita menjadi tukang kayu, kita menjadi tukang sembelih, yang mana kita memberikan kebaikan kepada orang lain dengan apa yang kita lakukan, maka merupakan bagian dari kebaikan itu. Sebab di dalam hadis yang jelas tadi, dalam hadis yang umum, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya di antara manusia ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka pintu kebaikan, dan di antara manusia ada yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka pintu kejelekan. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Kahfi. Itu surah yang ke-18. Di mana menjelaskan kepada kita satu pembelajaran yang sangat mulia, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Ya. Lihat dalam ayat ke-30-nya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudi ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi siapa yang membaikkan amalnya, yang berbuat amal kebaikan apa saja. Jika seseorang menjadi seorang dokter, lalu dia membuka pintu kebaikan, sehatnya orang lain, dibantunya orang lain, dia dapat pahala, dapat bagian dari kebaikan itu. Dengan sifat jujurnya, dengan menjadi dokter yang profesional, dokter yang jujur, dokter yang betul-betul seseorang yang menjaga amanah dan sebagainya, maka dia juga akan mendapatkan kebaikan. Dan yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang merupakan pembuka kebaikan, siapa mereka? Lihat ya, ad-du'afa al-masakin wal-fuqara as-sabirun. Siapa di antara mereka yang merupakan pembuka pintu kebaikan? Adalah orang-orang fakir, orang-orang lemah, orang-orang miskin yang mereka sabar. Sebab Nabi SAW mengatakan, ajaban li amri muslim, inna amrahu kullahu khair. In asabahu syarra'un sabar, fakana khairun lahu. Wa in kana asabahu syarran sabar, fakana khairun lahu. Sangat menajubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik. Ketika dia mendapatkan kebaikan, keluasan, maka dia bersyukur kepada Allah. Dan ketika dia ditimpa musibah, kesempitan, maka dia sabar, maka seluruh urusannya baik baginya. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, orang miskin, orang fakir sebagai pembuka pintu kebaikan. Bagaimana? Dari dua sisi. Sisi yang pertama, tidaklah orang-orang yang kaya terbuka pintu kebaikan karena ada orang-orang yang miskin. Dia membantu, dia menolong, dia menafkahkan hartanya. Dengan sebab apa? Ada fakir, ada miskin. Maka lihatlah, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang memberikan kafalah, memberikan jaminan, yang mengurus anak yatim, dengan aku di surga seperti ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur dengan adanya orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Bukan berarti kita bersyukur atas kemiskinannya, bukan ya. Tetapi Allah Ta'ala telah menjadikan dua pasangan. Sebagaimana kita juga bersyukur dengan adanya orang-orang yang awam, bagi orang alim. Kenapa? Sebab dia bisa menafkahkan ilmunya dengan sebab adanya orang-orang awam. Sedangkan yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pembuka kebaikan adalah orang-orang miskin. Di mana dalam ayat Al-Quran kita pun mengetahui bahwa pengikut para nabi, pengikut para rasul umumnya adalah orang miskin. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong agama ini dengan orang-orang lemahnya. Dengan apa? Dengan doa mereka, dengan keikhlasan mereka, dengan salat mereka. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang miskin ini adalah pembuka pintu kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, doa mereka mustajab ketika mereka sabar dan mereka melakukan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini adalah poin yang pertama, poin yang terakhir yang kita akan bahas. Nah, setelah ini kita akan bahas apa? Amal-amal yang merupakan pintu kebaikan. Nah, tidak diragukan lagi sebelum kita membahas poin ini, siapa yang mereka merupakan pembuka pintu kejelekan dan penutup pintu kebaikan. Mereka adalah orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang munafik, mereka adalah ahlu maksiat, dan mereka adalah ahlu bid'ah. Nah, kita tahu orang kafir pembuka pintu kejelekan, orang-orang munafik pembuka pintu kejelekan, orang-orang musyrik adalah pembuka pintu kejelekan dan penutup pintu kebaikan. Siapa mereka? Setelah itu adalah ahlu maksiat, pelaku-pelaku maksiat. Siapa mereka? Adalah mereka pelaku-pelaku bid'ah. Sebab orang-orang yang memunculkan bid'ah, yang memunculkan kesesatan-kesesatan, maka mereka adalah sebagai pembuka pintu kejelekan. Maka dengan itu para ulama mengatakan, sebagai pembuka pintu kejelekan di dunia ini berasal dari empat kelompok: kaum khawarij, kaum rafidah, kaum qadariyah, dan kaum murjiah. Siapa tokoh-tokoh di antara mereka? Seperti Abdullah bin Sabah, Jam ibn Sofwan, Ja'ad ibn Dirham, Bisir al-Mirisi, dan tokoh-tokoh yang menyimpang, Wasil ibn Atha. Sebab mereka muncul kejelekan-kejelekan dengan sebab mereka. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sebagai pembuka pintu kebaikan berupa amal, maka yang pertama dan utama adalah kalimat tauhid, adalah la ilaha illallah. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, mafatihul jannah syahadatu alla ilaha illallah. pembuka surga adalah la ilaha illallah. Dan di sini Wahab bin Munabih mengatakan, ketika ada orang yang mengatakan, bukankah la ilaha illallah adalah pintu surga? Iya. Ya. Dan kita tahu tauhid adalah sebagai pembuka pintu kebaikan, sebagaimana syirik adalah sebagai pembuka pintu kejelekan. Kemudian apa setelahnya? Ittiba'u sunnah. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal saleh, salat, saum, zakat. Pembuka pintu kebaikan. Kemudian apa? Contohnya as-sidqu, jujur. Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir. Wa iyyakum wal kadhiba innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wal biru yahdi ila jannah wal fujur yahdi ilan nar. Berhati-hati apa? Hendaklah kalian bersikap jujur. Karena jujur akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membukakan pintu surga. Dan hati-hatilah dengan dusta, karena dusta adalah merupakan pintu kejelekan. Sebagaimana apa? Kemudian setelahnya apa? Sebagaimana kejelekan itu adalah mengantarkan orang ke neraka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya, kelembutan di dalam dakwah sebagai kebaikan, dan dalam beramar ma'ruf dan seterusnya. Nah, kita lihat ya dalam ungkapan ya, dengan pengalaman ya. Nabi SAW mengatakan, maka naribku fisyai ini lazana. Tidak ada kelembutan pada sesuatu kecuali akan mendatangkan kebaikan. Mari kita untuk mengungkap, walaupun ini sudah sering kita ungkap. Ketika ada orang badui di zaman Nabi SAW kencing di masjid, lalu para sahabat memburunya dan menghakiminya dengan keras, maka Nabi SAW mengatakan, da'u hatta yakdibau lahu. Biarkan dia sehingga selesai kencingnya. Maka setelah orang itu kencing dan menyelesaikan hajatnya, lalu para sahabat diperintah untuk membawa air satu ember, lalu disuruh dituangkan ke tempat kencingnya itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya pulan, ya rojul, inna hadal masjidah la yaslufihil najasatu walal qadarat. Wahai pulan, sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk najis dan kotoran. Masjid itu li ta'lim, wa tasbih, wa tahlil, wa salat. Masjid itu untuk ta'lim, tasbih, tahlil, untuk salat. Lalu apa buah setelah itu? Maka orang itu pun berdoa, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku, rahmati Muhammad yang galak-galak tadi, kata jangan. Jadi sini lihat bahwa kelembutan membuka pintu kebaikan. Ketika Nabi SAW berteduh di bawah pohon beristirahat, tiba-tiba ada orang yang menghunus pedang dan berkata kepadanya, wahai Muhammad, ma yamna'uka min hadza sayf? Wahai Muhammad, siapa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Allah. Maka beliau mengatakan, Allah yang akan menjaga saya. Lalu bergetarlah orang itu dan jatuh pedangnya. Maka gantian Nabi SAW mengatakan, ma yamna'uka min hadza sayf? Siapa yang akan menghalangi kamu dari pedang ini? Maka yang menyembah lata uzza dan ini tidak bisa memanggil sembahannya. Maka dia pun ketakutan. Lalu Nabi SAW bergegas pergi dan meninggalkan dan melepaskan pedangnya itu. Maka setelah itu dia masuk Islam. Kenapa? Karena berupa kasih sayang Nabi SAW, kelembutannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, disinilah kita mengetahui bahwa apa? Kejujuran membuka pintu kebaikan. Kelembutan membuka pintu kebaikan. Tauhid, ittiba'u sunnah. Sebagaimana kita juga tahu apa pintu ilmu? Husnul su'al, wa husnul isga, wa husnul samti. Bagaimana agar pemirsa, agar pendengar Radio Raja itu diberkahi ilmu? Apa pintu ilmu? Yang pertama, baik dalam bertanya. Yang kedua, kesiapan ketika orang itu menyambung pendengaran, menyambung penglihatan, dan hati yang hadir ketika dia thalabul ilmi. Apa mautihul mazid? Apa pembuka bertambahnya rizki? Asyukru, adalah bersyukur. Wama yamabatihun nasri, apa dia itu pembuka kemenangan? Asabru, itu adalah kesabaran. Setiap segala sesuatu ada ada apa? Ada pembukanya. Lalu kalau pintu-pintu maksiat apa? Ya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan contoh-contoh kecil ya, tentang pintu-pintu kejelekan. Apa? Yang pertama adalah syirik. Bahwa syirik adalah pembuka pintu kejelekan, bahkan inti dari pintu apa? Kejelekan. Lalu beliau mengatakan al-khamru mafatihu kulli ism. Khamr adalah sebagai pembuka pintu dosa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau orang itu udah minum khamr, maka pintu dosa yang lainnya dibukakan. Sehingga ada sebuah kisah yang dikisahkan, ini benar atau tidak salah, apa salah mungkin tidak perlu ini untuk meneliti tentang sananya, tetapi di sini itibarnya gitu ya. Bahwa dikisahkan ada seseorang yang dipaksa, salah satu di antara tiga. Yang pertama dipaksa membunuh, kemudian dipaksa untuk minum khamr, dan yang ketiga dipaksa untuk berzina. Maka orang ini berpikir, kalau membunuh adalah berkaitan dengan jiwa orang, kalau berzina adalah berkaitan dengan kehormatan orang, maka dia memilih untuk minum khamr. Ternyata setelah dia minum khamr, maka dia berzina. Setelah dia berzina, maka dia membunuh. Dan di sini menunjukkan bahwa khamr sumber kejelekan. Dan saya pernah mendengar salah seorang yang diwawancari tentang orang yang terjerumus kepada narkoba. Maka dia mengatakan semuanya ikut, perzinahan, ya, perbuatan buruk yang lain dan sebagainya. Maka itu berawal dari apa? Dari khamr. Karena dia adalah merupakan pintu dosa semuanya. Jadi apabila orang udah minum khamr, maka yang lainnya itu akan ikut sifat-sifat yang lainnya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dan pembuka zina adalah musik. Jadi musik ini identik dengan zina. Dari berbagai bentuk perzinahan, zina mata, zina telinga, zina tangan, sampai zina yang berkaitan dengan paraj. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi syaitan laknatullah akan membukakan pintu-pintu ini dan membuka lebar, dan mereka akan menghiasinya supaya manusia ini apa? Terjerumus ke dalamnya. Sebagaimana para ulama mengatakan, pembuka pintu kejelekan adalah hubud dunia wa tulul amal. Jadi pembuka kejelekan yang tanya apa? Cinta dunia. Sebab ketika orang itu telah apa? Dihinggapi dengan cinta dunia, maka akan menghalalkan seluruh cara dalam dia berjual beli. Kalau dia udah cinta dunia, maka halal semuanya. Tidak ada yang haram baginya. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, apa pintu syubhat? Apa pintu kesesatan? Su'ul qasdi. Yaitu buruknya niat yang ada dalam hati seseorang. Maka dengan itu Allah berfirman, fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabba minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah secara sekilas ya, antara pintu kebaikan dengan pintu kejelekan. Maka sekali lagi Nabi SAW mengatakan, berbahagialah bagi orang-orang yang Allah Ta'ala takdirkan dia sebagai pembuka pintu kebaikan dan sebagai penutup pintu kejelekan. Dan celaka bagi orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai pembuka pintu kejelekan, sebagai penutup pintu-pintu kebaikan. Sampai di sini pembahasan kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita membuka sebagian pertanyaan insyaAllah.
Nah, terima kasih atas pemaparan materi yang cukup bermanfaat dan sangat penting untuk kita simak dan dengarkan bersama. Baik, kita coba berikan kesempatan yang pertama bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon. Kita coba angkat. Nah, halo.
Baik, sudah terhubung. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Dengan ibu siapa, di mana ini?
Umu Aisyah ini dari Jati Asih.
Nah, ya. Umu Aisyah, ya. Silakan ya.
Maaf, ini memang di luar tema. mau tanya ini Ustaz, kalau ahwat sholat di rumah sendiri disunahkan baca iqomat apa enggak? Yang keduanya, kalau witir apa harus mesti surat yang terakhir itu al-ikhlas falak dinas. Itu aja Ustaz, terima kasih.
Ya, terima kasih Ummu Aisyah.
Iya. Insya Allah tidak mengapa ya, ini pintu kebaikan juga. Pertanyaan itu pintu kebaikan ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama berkaitan dengan apa tadi?
Iqomah.
Iqomah bagi wanita ya. Bagi wanita tidak mengapa juga dia adzan ya dan iqomah ya. Tetapi tentunya adzan bagi wanita ketika di rumah dengan suara yang tidak keras ya. Dan iqomah. Jadi pengsyariatannya boleh ya bagi wanita untuk iqomah dan juga untuk adzan. Jadi adzan untuk wanita saja, dan apabila ibu di rumah adzan tidak juga mengapa. Walaupun adzan itu hukumnya fardu kifayah ya. Jadi adzan itu hukumnya fardu kifayah, apabila telah ada yang adzan maka seluruh kaum muslimin jatuh kewajibannya. Tetapi kalau melakukan kita ketika sholat di rumah adzan dan iqomah tidak mengapa ya. Tidak mengapa hukumnya insyaallah. Adapun yang kedua berkaitan dengan witir, witir tidak mesti membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwal falaq, Qul huwal binas ya. Qul huwallahu ahad, maaf. Ataupun tiga surah yang terakhir itu, tidak mesti ya. Ataupun tidak mesti juga Sabih smarbikal ala, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Juga tidak mesti itu ya. Jadi dengan ayat yang mana saja, dengan surah yang mana saja boleh. Hanya saja kalau membaca yang tadi lebih afdal, karena Nabi SAW suka membaca itu. Tapi juga tentunya tidak mesti setiap malam baca itu, supaya kita juga melakukan sunnah yang lainnya dan membaca surah yang lainnya. Wallahu ta'ala alam.
Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Ummu Aisyah dan semua kaum muslimin. Masih di layanan line telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita berikan kesempatan yang kedua. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kali ini dengan siapa, di mana?
Dengan Ibu Kurnia Ustaz di Tambun.
Nah, ya, Ibu Kurnia, silakan Ibu.
Ustaz, saya mau tanya ya, gimana caranya kalau kita ngingetin suami gitu, jangan sampai minum khamar gitu. Soalnya saya takut Ustaz ngomongnya, udah berkali-kali saya pernah dibentak. Yes. Masalah sholat gitu, Pak, sholat Pak.
Sampai sekarang suaminya masih melakukan minum khamar atau?
Saya nggak tahu Ustaz, soalnya kan dia kerjanya di luar negeri, di Qatar ya, di Timur Tengah gitu. Saya pengen, padahal saya berdoa terus Ustaz, memang dari awal saya salah Ustaz. Dia kan suka minum khamar, tapi saya pengen ngebawa dia dalam kebaikan, dia bilang mau. Tapi sekarang ini kan anak udah pada besar, saya pengen bilangin gimana caranya biar suami saya bisa nerima gitu. Jangan sampai, saya cuma bisa ingetin doang lewat SMS gitu. Sholat juga saya ingetin lewat SMS, saya juga berdoa Ustaz biar suami saya dapat hidayah. Kayak sekarang kemarin anak saya masuk pesantren, alhamdulillah Ustaz.
Iya, pertanyaannya sudah kami tangkap.
Iya, insyaallah Bu.
Iya, saya mau bilang itu Ustaz, gimana caranya gitu, saya minta tolong. Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kurnia.
Ibu Kurnia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV di mana saja berada. Mungkin kita berdoanya buat ibu dan terutama mungkin agar suami ibu diberikan petunjuk jalan yang lurus dan istiqomah di atas Islam dan di atas sunnah dan di atas ketakwaannya. Untuk ibu ya, melakukan beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, tidak diragukan lagi bahwa senjata bagi orang beriman itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk secara khusus bagi ibu dan untuk apa? Untuk sang suami itu ya. Yang kedua, ya melakukan pendekatan. Ya, yang pertama mungkin ibu mendakwahinya dengan cara yang hikmah ya. Cara yang hikmah itu dua ya, hikmah itu intinya. Yang pertama hikmah itu dalam arti ibu setidaknya tahu dalil ya. Jadi bacakan ayat tentang pengharaman khamr, bacakan ayat tentang hukuman-hukumannya gitu ya. Apa yang akan terjadi nanti yaumul kiamah di alam kubur dan sebagainya. Ini dari sisi hujah yang mungkin bisa di SMS-kan atau mungkin bisa pakai WhatsApp dan sebagainya ya kepada sang suami, ataupun mungkin ketika bertemu ya, ketika pulang. Yang kedua, yang dimaksud oleh hikmah adalah dalam kaifiah ibu menyampaikannya. Jadi dalam cara ibu menyampaikannya. Hikmah itu ya, artinya hikmah itu kan dalam satu makna wad'u syai'in fi mawdhi'ihi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka ibu harus mencari dua sisi. Pertama, waktu-waktu yang tepat menyampaikannya ya. Jadi waktu-waktu yang tepat dalam menyampaikannya. Mungkin sebelum tidur, sebelum ini disampaikan itu ya. Kemudian juga hikmah dari sisi bahasa yang disampaikannya. Jadi bahasa yang disampaikannya. Karena tentunya bahasa kepada orang yang akan kita seru kepada kebenaran itu, bahasa yang kita sampaikan juga harus bisa memikat untuk sampainya hati, satu hidayah itu kepada hati orang. Ya, maka dengan itulah ya kita juga melihat bagaimana kisah para nabi, kisah para rasul, kisah Luqmanul Hakim, ketika beliau berkata, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Nabi SAW juga kepada umatnya pada waktu itu ya. Umatnya pada waktu itu. Kemudian ya dialog-dialog ya. Jadi dialog-dialog dengan cara yang baik ya. Jadi dialog-dialog dengan cara yang baik. Sampai di sini pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala dan para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Ta'ala, ada dua hal yang mungkin yang kadang-kadang tidak dipahami oleh kita semua ya, oleh para juru dakwah. Juru dakwah kan kita termasuk punya juru dakwah hakikatnya. Ada orang mengklaim bahwa dia telah menyampaikan hujah, dia telah menyampaikan dalil, tetapi dia lupa bagaimana cara menyampaikannya ya. Karena ini adalah penting sekali. Mari kita lihat satu cara yang disebutkan dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Ibrahim dengan pemimpinnya waktu itu yang diktator dan zalim ya, yang dia mengklaim dia sebagai Tuhan. Dalam surah Al-Baqarah Allah telah mengkisahkan ya, lihat di situ Allah mengkisahkan bahwa Nabi Ibrahim menyebutkan Allah Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Maka sang raja pun mengatakan, aku pun hidup, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Ya orang aku bunuh ya mati, ya orang aku biarkan ya hidup gitu. Nah lihat di sini Nabi Ibrahim tidak membantah ini. Jadi tidak langsung membantah hujah orang itu, dipatahkan langsung ya dari hujah sisi ininya. Tapi dia berpindah kepada hujah yang lain yang sesungguhnya mengandung pembantahan kepada hujah ini. Jadi kepada hujah ini. Nah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mendatangkan matahari dari barat, coba kamu datangkan dari, maaf, Allah Ta'ala mendatangkan matahari dari timur, coba kamu datangkan dari barat, fabuhita alladzi kafar. Maka dia pun jatuh hujahnya. Jadi di sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita akan berhujah dengan orang, yang hujah itu mungkin hujah dahil, hujah yang sangat lemah sekali gitu dia. Tapi kita ingin menjadikan hati dia tidak terlalu dipukul oleh kita dalam hujah yang dia miliki. Kita ambil dengan hujah yang lain yang sesungguhnya akan menghujah dia sehingga dia berpikir dengan hujah itu. Saya berikan contoh dalam satu kesempatan. Ada seseorang yang dia itu menafsirkan Al-Qur'an seenaknya ya. Jadi dia menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya. Dan dia menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab saja itu. Jadi dia menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab saja. Ketika dia menjelaskan mana kafir ya. Kafir itu katanya bukan orang yang beragama selain agama Islam, tapi kafir itu adalah orang yang menutup hatinya. Sebab dalam definisi bahasa Arab, kafir itu kan artinya menutup. Maka dengan itu seorang petani dikatakan kafir, artinya menutup ketika dia kalau menanam padi dengan di tempat ladang itu, dia bikin kayu yang runcing kemudian di pukulkan dan menjadi satu lubang kecil. Lalu dia memasukkan apa? Biji-bijian ima padi atau apa? Jagung, lalu menutupnya. Nah, saya tidak membantah tentang ucapan beliau ini. Saya ambil yang lain, bahwa menafsirkan dengan bahasa Arab itu akan keliru dalam agama ini. Mesti tafsir Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat yang lain ataupun dengan hadis. Saya berikan contoh, as-salatu du'a. Salat itu dalam bahasa Arab du'a. Nah, apakah kalau kita membaca ayat wa'akimu salat berarti cukup dengan berdoa? Datang waktu asar ya kita berdoa, lagi apa-apa lagi salat ya. Kan salat kan du'a. Nah, maka perlu untuk menafsirkan ayat Al-Quran ini dengan apa? Dengan hadis. Bahwa Nabi SAW mengatakan solu kamaro itu musalli, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Maka yang dimaksud dengan salat dalam ayat wa'akimu salat apa? Yaitu yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, yang di dalamnya ada doa memang gitu. Dan ini tafsir, itu enggak bisa kita mengamalkan Quran dengan hanya tadi memahami bahasa Arab gitu. Tafsir-tafsir macam ini sesat. Nah, dan saya menggambarkan inilah tafsir yang benar. Nah, setelah itu dia terpikir dan dia apa mengakui kesalahan yang tadi, dan tanpa saya menyerang, "Oh, Pak, ini tafsir salah." Enggak. Saya berikan tafsir yang lain. Dan ini adalah dalam dunia dialog, intiqal min hujjati ila hujjah. Jadi boleh kita berpindah dari satu hujah, satu bantah ke bantahan yang lain, mencakup bantahan ini. Dan itu adalah satu metode. Demikian juga ibu ya, yang dirahmati Allah Ta'ala. Di sini kita aja harus cerdik, bagaimana kita itu menyampaikan satu hujah gitu. Kita bisa menceritakan bagaimana orang yang minum khamr, bagaimana celakanya orang yang minum khamr, bagaimana dengan kisah yang tadi saya katakan seperti itu. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi perlu di sini mempelajari ya. Langkah yang kedua adalah hikmah. Yang ketiga mungkin ibu bisa dengan cara berziarah gitu ya. Berziarah kepada orang soleh. Berziarah dengan kepada orang soleh. Datang ke ustaz, datang ke ulama, datang kepada teman yang soleh ya. Lihat mungkin apa kita calling dengan bagaimana kehidupan di rumah tangga itu yang indah, bagaimana kehidupan orang yang tidak minum khamr, bagaimana dengan anak, bagaimana ketika berekreasi dan sebagainya. Itu bisa digambarkan ya. Dan itu mungkin beberapa langkah yang bisa untuk dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
Ya, baik, terima kasih atas nasihat dan juga jawabannya. Dan seperti Ibu Kurnia dari cerita tadi, mungkin banyak yang semisal saja, jika kita tertarik dengan seseorang walaupun agamanya kita tahu bahwa agamanya belum baik, tapi kita bertekad untuk mendakwahinya setelah menikah atau setelah menjadi keluarga, tapi setelah menikah dia lupa niatnya atau tidak mampu akhirnya. Mungkin ada nasihat untuk hal yang seperti ini.
Ya, kaum muslimin, mungkin para pemuda yang saya hormati secara khusus, dan para pemudi ya, yang belum menikah ya, bahwa di antara langkah ya untuk menjaga keimanan kita dan kesolehan kita, ketakwaan kita ya, dan akidah kita, dan untuk membuka pintu kebaikan setelahnya, tentunya adalah memilih istri yang solehah, calon istri yang soleh, dan memilih calon suami yang soleh. Dan ini telah disebutkan di dalam hadis-hadis ya, dalam ayat Al-Quran ya. Sampai Nabi SAW menjelaskan begini ya, a'bamun nisa'i barokatan aisaruha ma'unah. Wanita yang paling mulia ataupun wanita yang paling agung sebagai penyebab terbukanya pintu berkah adalah wanita yang paling ringan memberikan beban kepada suaminya, baik beban dalam maharnya ataupun beban yang lainnya. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah yang pertama tetap ya memilih yang soleh, memilih yang soleha, karena disitulah dibukakan pintu kebaikan. Tetapi kalau dia punya tujuan yang kedua, melihat ya orang ini ya belum baik lah gitu, dan belum ada dalam kebaikan ya secara purna. Nah, maka di sini kalau kita punya keinginan untuk apa? Untuk merubah, maka tentunya harus diperhatikan tiga sisi. Jadi harus diperhatikan tiga sisi. Sisi yang pertama, adakah kemampuan dalam diri kita gitu ya. Sebab wala tulku baidikum tahluka, dengan cita-cita yang besar tapi kita tidak mampu. Jangan gitu ya. Maka lihatlah kemampuan kita untuk melakukan perubahan ada enggak dalam diri kita. Yang kedua juga tidak boleh lupa ya, bahwa lihatlah tabiatnya. Ada orang yang memang belum melakukan kebaikan, tapi kita melihat kebaikan pada orang itu seperti mengkabulil haq, qabulin nasiha. Orangnya itu hanif, orangnya itu lembut. Ya kalau dikasih tahu, walaupun dia belum tahu sekarang, tapi kalau dikasih tahu terbuka orang itu. Maka memungkinkan walaupun belum baik ya hari ini kita bisa memilihnya gitu. Kenapa? Karena kita melihat ya. Karena kita apa melihat? Bahwa dalam diri orang itu ada kebaikan. Ya seperti saya lakukan hatta dalam di dunia pesantren ya, bahwa mungkin orang akan melamar untuk jadi seorang guru kan tidak mungkin dalam satu pesantren itu semuanya yang telah sempurna ya. Tapi kita melihat ada orang-orang yang mungkin dengan sebab dia berkumpul dengan kita, dengan keahlian dia, mungkin dia di bidang IT punya kelebihan, ataupun dia jadi pengajar umum dia punya kelebihan ya. Kita bisa-bisa untuk apa merekrutnya orang tersebut dengan cara yang tadi, tapi dengan prediksi. Yang ketiga yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun. Nah, alasan dia memilih apa nih? Ini yang harus ditanyakan. Apakah dengan alasan tadi bahwa saya akan merubahnya karena cinta kecantikannya semata gitu, karena dunianya semata melihat kecantikannya, maka jadi alasan, udahlah saya itu dengan tujuan untuk dia supaya jadi apa? Supaya baik. Padahal yang menjadi keutamaan dalam hatinya adalah apa? Kecantikannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang seperti ini tidak akan diberkati. Dalam arti akan sulit dibukakan pintu kebaikan setelahnya gitu. Karena Allah Ta'ala akan membangkitkan dan akan memunculkan apa yang dalam niat ikhlas kita ya. Dalam niat ikhlas kita, maka disitulah Allah Ta'ala mengutamakan yang berkaitan dengan hati ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan berkaitan dengan hati. Jadi itu catatan penting sekali ya, untuk kita harus renungkan Allah Ta'ala.
Baik, Masya Allah, terima kasih atas nasihatnya. Dan kami masih berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung sebelum kita bacakan pesan singkat yang telah masuk. 6021-823-6543. Sudah ada yang masuk kembali, halo. Ya, halo. Baik, silakan, halo. Nah, terputus. Baik, kita langsung bacakan saja dari pesan singkat. Seorang penanya yang tidak menyebutkan namanya menyebutkan pertanyaan sebagai berikut. Nah, Ustaz, apakah memberi makan kepada anak yatim atau fakir miskin merupakan pintu untuk dapat membuka rizki, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Ya, tidak diragukan lagi kalau berkaitan dengan sedekah adalah juga pembuka rizki. Karena kita tahu ya dalam ayat Al-Qur'an yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Allah berfirman, Allah Ta'ala akan menghancurkan dan membinasakan apa harta dengan sebab riba, dan Allah Ta'ala akan melipat gandakan harta yang disedekahkan ya. Dan kita juga dalam hadis yang sahih, sesungguhnya tidaklah seorang hamba di pagi hari kecuali akan didatangi oleh dua malaikat gitu kan. Malaikat yang satu berkata, Allahumma anti munfiqo khalafa, Allahumma anti mumsika khalafa. Di mana akan turun dua malaikat kepada seorang hamba dalam setiap pagi harinya. Di mana yang satu mengatakan, ya Allah, perbanyaklah harta orang yang menginfakkan hartanya. Ya Allah, yang satunya berkata, berdoa, ya Allah, hancurkan orang yang menahan hartanya. Nah, akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh orang itu semata tok ketika dia berinfak dengan tujuan agar hartanya berkembang. Apabila itu saja, maka dia akan diberikan bagian di dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan bagian nanti di yaumal qiyamah. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, terima kasih atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan pesan singkat pula yang cukup menarik, kita bacakan. Ustaz mohon bertanya Ustaz, mengenai menjaga keluarga dari api neraka. Kami suami istri yang berbeda paham. Kami kelompok yang anti adanya selamatan kematian, dan istri saya kental dengan hal yang demikian. Tapi kami hidup rukun dan ikhlas, tidak saling mengganggu. Dengan demikian, apakah kami lepas tanggung jawab, Ustaz? Terima kasih.
Ya, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara khusus yang bertanya ya, dan seluruh para pendengar Radio Roja, Roja TV yang dirahmati Allah taala ya. Perbedaan itu ada dua ya, yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Kalau perbedaan itu perbedaan dalam masalah ijtihadiyah ya, maka mungkin boleh seperti tadi ya. Dalam arti suami ya, ketika berbeda rukun yang enggak apa-apa ya. Umpamanya yang satu pendapat bacaan bismillahnya disirkan, yang satu dijaharkan gitu ya. Kemudian yang satu istrinya berpendapat kalau imamnya jahar pun di belakang imam tetap baca Al-Fatihah, yang satu suaminya mengatakan enggak, saya berpendapat kalau imamnya dijaharkan saya tidak akan baca Al-Fatihah ya. Kemudian apabila ketika dia akan sujud, yang istrinya mendahulukan kedua telapak tangannya, suaminya mendahulukan lututnya, tidak mengapa. Sebab ini hilaf ijtihadiyah. Hilaf yang apa? Yang sifatnya ijtihadiyah. Akan tetapi apabila perbedaan itu yang berkaitan dengan yang satu adalah sunnah, yang satu adalah bid'ah, yang satu adalah hak, yang satu adalah menyimpang. Seperti umpamanya, maaf ya, bukan berkaitan dengan yang tadi dipertanyakan, karena ini akan menjadi umum ya. Apabila orang itu suaminya bermadzhab ahli sunnah, istrinya adalah syiah, nggak boleh suaminya mengatakan yang penting rukun saya berdua, nggak boleh ya. Sebab tentunya ketika menyimpang suaminya akan bertanggung jawab nanti yaumul qiyamah. Kenapa dia tidak berdakwah? Kenapa dia tidak mengingkarinya? Kenapa dia tidak meluruskannya? Sehingga dalam sebuah hadis, walaupun ini hadis berbeda pendapat tentang maknanya, tetapi maknanya itu diambil salah satunya oleh para ulama. Innal mayta yu'adzabu yan fi qabrihi bima naniha alaih, sesungguhnya seorang mayit itu akan diadab di kuburannya dengan sebab niyahah yang hidup kepadanya. Para ulama mengatakan kenapa orang yang di kuburan diadab, diikob dan diberikan adab kuburan ketika keluarganya meratapi kematiannya sehingga menampar-nampar mukanya, merobek-robek bajunya ataupun sebagainya. Maka sebagian para ulama mengatakan ada dua sebab. Imma disebabkan justru bapaknya yang mewasiatkan kepada anaknya supaya terlihat bahwa keluarganya itu cinta kepada dirinya, maka tunjukkanlah ketika aku meninggal begini-begini. Atau anaknya itu atau keluarganya itu suka melakukan niyahah, tapi dia tidak pernah melarangnya, tidak pernah memberikan tausiah kepada keluarganya, maka dia pun terkena. Tapi ingat ya, bukan memikul dosa orang lain, itu keliru maknanya. Tetapi dia mendapatkan dosa dengan sebab perbuatan dia sesungguhnya gitu. Seperti orang yang memimpi yang menjadi pendahulu dalam satu bid'ah, maka orang yang setelahnya itu akan mengalirkan dosa kepada dia. Tapi bukan berarti dosa dia diambil. Yang melakukan dosa tetap dia dapat dosa, tapi dia dapat bagian dari dosa. Kenapa? Dari amalnya dia. Sebab amal orang lain disebabkan tadi, sebab dia jadi mafatihu syar, dia menjadi pembuka apa? Kejelekan. Jadi bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak bisa seperti tadi gitu ya. Tidak bisa seperti tadi ya. Maka bertanya dulu, kalau apakah ini termasuk sesuatu yang hilafiyah isi hadiah, maka boleh bapak menggunakan tadi. Kalau ini adalah berkaitan dengan hilafiyah yang di situ satu menyimpang, satu hak, satu batil, maka bapak tidak boleh dengan kaidah yang tadi. Sebab akan melalaikan ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, wallahu taala alam.
Nah, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk bapak yang bertanya tadi. Dan kemudian kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon, dan kita coba angkat kembali untuk kesempatan selanjutnya. Nah, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Muhammad.
Iya.
Nah, silakan pertanyaannya.
Waalaikumsalam, Ustaz. Nih, ana ada pertanyaan. Apa namanya? Ketika seorang akhwat akan dihitbah, mungkin afan ini mungkin di luar tema. Katanya ketika akan dihitbah itu boleh menampakkan auratnya, semisal rambutnya gitu, kepada seorang ihwat. Apakah itu benar, Ustaz? Karena memang dari ahwat itu juga katanya dapat info itu dari Radio Roja mungkin gitu. Pengalaman aneh sih gak seperti itu, Ustaz. Waktu pas sana nikah, Jadi pas khitbahnya juga nggak begitu. Jadi aurat tenangnya tetap dibuka ketika anu nikah gitu. Sekarang Ustaz, sama
ini. Iya, iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Ustaz. Ukhti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh penanya di mana saja berada, tentang hukum melihat ketika akan menghitbah. Maka disunnahkan, disyariatkannya bagi orang yang akan menghitbah seorang wanita untuk melihat dia. Nabi SAW berkata, "Falyandur." Yani ilaiha mayad'u ila nikahiha. Nabi SAW bersabda, "Maka lihatlah kepadanya yang bisa memotivasi kamu atau yang bisa menarik kamu untuk menikahinya." Itu hadisnya. Maka di dalam masalah ini saya sampaikan karena memang ini ilmu, ya. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, ini riwayat dari Daud Al-Bahiri. Jadi Daud Al-Bahiri dan termasuk Ibnu Hazm. Dan ini tentunya pendapat yang ya dianggap lemah, ya. Tapi kita sampaikan di mana beliau berpendapat boleh melihat seluruh anggota badan wanita tersebut, ya. Karena di situ umum mungkin beliau berpendapat, ya. Walaupun pendapat ini lemah, ya. Dan tentunya untuk hari ini lebih berbahaya gitu, ya. Pendapat yang kedua yaitu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa mana falyandur ilaiha mayad'u ila nikahiha. Jadi lihatlah apa yang bisa memotivasi kamu untuk menikahinya. Ya. Maka beliau mengatakan, ya, hal-hal yang boleh seperti melihat rambut, kemudian lengan, melihat betis, ya. Jadi dilarang mabaina surah rukbatai. Jadi di sini wanita dibolehkan untuk dilihat ketika akan dilamar, yaitu melihat, ya, rambutnya, kemudian lengannya, kemudian betisnya. Jadi di sini mungkin ya daerah-daerah situlah yang diperbolehkan dan disitulah keumuman laki-laki tertarik, ya, untuk menikahi seorang wanita. Dan yang ketiga adalah pendapat jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat maka yang dibolehkan itu hanya wajah dan telapak tangan saja. Jadi melihat wajahnya dan telapak tangan saja. Jadi yang dibolehkan itu saja, gitu ya. Jadi bukti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV di sini adalah aqwal ulama, ya. Dan semuanya kembali kepada hadis tadi. Jadi lihatlah apa yang bisa memotivasi kamu untuk menikahinya. Dan hadis secara umum. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mana pendapat yang kuat, ya, di antara pendapat yang tiga ini, ya, untuk diamalkan, maka sudah barang tentu kalau pendapat Ibnu Hazm itu pendapat yang gharib, ya, pendapat yang gharib, artinya gharib itu, ya, artinya sangat berat gitu, dan tidak boleh untuk diamalkan hari ini, wallahu ta'ala alam, ya, dalam mungkin penelaan dalil dan juga sisi lapangannya. Kemudian yang kedua yang paling aman gitu. Paling aman adalah tentunya pendapat jumhur. Kenapa? Karena di sini mungkin dari sisi amannya bahwa kalau wanita itu tidak jadi setelah dia dihitbah, maka tidak menjadi sebuah pintu untuk menyebarkan sebuah fitnah kepada laki-laki yang lain. Yang kedua, seandainya pun dia mencintainya dan dia memilihnya setelah dihitbah, maka juga tidak menjadikan apa? Oh, dia akan berhayal ketika dia melihat rambutnya, berhayal ketika dia melihat betisnya, berhayal ketika dia melihat apa? Tangannya. Ya, maka itu lebih aslah gitu, ya. Akhwat wal aslah. Dia lebih hati-hati dan lebih aslah setelahnya. Adapun pendapat jaiz, ini pendapat boleh. Artinya kalau sang laki-laki dia meminta untuk melakukan itu, maka Allah Ta'ala alam, ini tidak ada pengharamannya gitu, ya. Karena makna hadis yang menunjukkan bahwa lihatlah apa yang bisa untuk menikahinya, maka golibnya Dan itu tidak ada batasannya. Dan apabila dia meminta, yang bisa menikahinya dia dengan tiga tempat tadi ya, lengan, kemudian rambut, kemudian apa? Betis. Maka bagi seorang wanita juga apa? Tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah haram gitu. Akan tetapi jika seorang wanita tidak mau untuk dilamar seperti itu juga bebas gitu ya. Ketika dia tidak mau, saya udah aja saya tolak langsung kalau meminta untuk di apa? Untuk dilihat seperti ini juga hak dia gitu. Sebab mungkin adalah hak dia ya, berkaitan dengan kehormatan dia. Nah, tetapi kalau pendapat yang ketiga ini gitu, itu dipakai juga tidak mengapa insyaallah ya. Tidak mengapa, dan itu tidak termasuk melakukan kemungkaran ataupun maksiat. Karena hadis yang tadi menunjukkan kepada hal yang tadi. Tetapi tentunya untuk para ikhwan gitu, untuk kita semua, bahwa yang paling menarik kita kan dari sisi wajahnya gitu. Dari sisi apa? Wajahnya. Dan kalau kita melihat mungkin dari sisi tangannya, dan itu sudah cukup ya bagi seorang laki-laki, terlebih hari ini adalah hari yang penuh dengan apa? Dengan fitnah. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ukhti yang bertanya tadi. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, masih kami berikan kesempatan untuk Anda. Dan kami mohon untuk tidak keluar jauh dari materi kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Baik, kita angkat kembali. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana?
Dari Umu.
Iya.
Nah, di Tangerang.
Di Tangerang. Ya, ya, silakan Om.
Maaf tapi ini keluar dari tema sih.
Iya. Iya, dapat disingkat pertanyaannya, silakan.
Maaf, saya kemarin kan habis keguguran di rep. Terus waktu untuk habis
berapa bulan, Bu?
3 bulan.
Oh. 3 bulan.
Iya. Terus
belum berbentuk jasad?
Nggak tahu, ada kayak semacam cicak begitulah.
Iya.
Untuk sholatnya itu kapan gitu?
Iya. Enam.
Iya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau baru 3 bulan itu masih belum dikatakan nifas ya. Jadi itu darahnya istihadhah. Jadi ibu tidak menghitung sebagai nifas, Bu. Tidak dihitung itu sebagai nifas. Jadi ibu wajib tetap sholat ya, dan boleh berjima. Tapi kalau darahnya berkepanjangan terus keluar, maka tinggalkan sholat jima ya, kalau berkaitan dengan saum juga, pada hari-hari yang ibu suka haid sebelumnya. Jadi sebelum dikiret, sebelum tadi apa keguguran, ibu suka haidnya hari apa, berapa hari. Kalau sekarang umpamanya berkepanjangan keluar darahnya, maka tinggalkanlah sholat di hari ibu yang suka haid, berdasarkan hadis Aisyah dan Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW bersabda, walakin da'i sholat qadra kunti tahidin. Jadi tinggalkanlah sholat seukuran kamu suka haid. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau belum paham mungkin tanya lagi aja gitu.
Naam. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Kita bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang cukup banyak yang masuk. Pertanyaan diantaranya mengatakan, Ustaz, saya bercerai dan sudah mempunyai anak-anak, Ustaz. Namun anak-anak tersebut dibawa bersama istri dan saya tidak bisa mendidik anak saya karena jauh. Apa nanti di akhirat saya akan dimintai pertanggungjawaban atas anak-anak saya yang jauh tersebut, Ustaz? Wassalam.
Ya, jelas ya, kalau melalaikan dari sisi nafkahnya, melalaikan dari sisi kewajiban untuk mendidiknya, ya jelas nanti ya berdosa. Sebab di dalam ayat yang tadi jelas, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Maka bagi seorang bapak walaupun bercerai ya mungkin, dan berbagai durup anak itu berpisah dengan kita, ya semampu mungkin kita harus punya waktu ya, terutama mungkin kewajiban untuk memberikan nafkah, kemudian kewajiban untuk mengarahkan dan pendidikan kepada anak itu tidak ada terputusnya ya. Mau dengan terputus dengan cerai, mau juga udah dewasa, bahkan mungkin anak kita itu udah besar, udah punya anak lagi, tetap ya kewajiban orang tua itu untuk apa? Untuk memberikan pendidikan kepada anak itu ya. Jadi di situ yang menunjukkan begitu besarnya tanggung jawab orang tua, ya, begitu besarnya tanggung jawab orang tua untuk anak-anaknya. Allah Ta'ala.
Nah, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat pula, Ustaz mau bertanya, di manakah sebenarnya fungsi doa memohon limpahan rizki, sementara rizki kita telah ditentukan sejak 50 ribu tahun sebelum kita lahir. Apakah yang ditentukan masih bisa berubah, Ustaz? Mohon pencerahannya, terima kasih.
Banyak orang yang keliru, ya, bahwa karena kita juga tidak tahu ketetapan Allah Ta'ala, maka kita diperintahkan berdoa dan mencari. Jadi gak usah kita bertanya seperti itu, ya. Dan itu termasuk pertanyaan yang keliru, ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu, Allah Ta'ala yang tahu. Tapi apakah Anda tahu bahwa kita rezekinya segitu, segini? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan, dan tidak ada yang tahu, ya. Dan itu termasuk mafatihul ghaib, ya. Jadi itu adalah termasuk pintu-pintu gaib, ya, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang manusia itu diperintahkan dua hal dalam hadis. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ini perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kepada setiap perkara yang akan memberi manfaat kepadamu. Baik manfaat akhirat, apa, taat. Enggak boleh. Kan surga dan neraka sudah ditetapkan. Buat apa kita amal? Enggak bisa. Ihris ala ma yanfa'uk. Sekarang rizki miskin kaya sudah ditetapkan. Tapi siapa yang tahu bahwa takdir kita adalah orang miskin, takdir kita orang kaya, tidak ada yang tahu. Maka Allah Ta'ala, Nabi SAW memerintahkan, ihris ala ma yanfa'u. Cari tentang sebab untuk mendapatkan dunia ini. Bekerja, berdagang, bertani, berternak, silakan. Tapi juga jangan menganggap bahwa sebab itulah yang hakiki. Bagaimana? Wasta'in billah. Memintalah pertolongan kepada Allah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, merupakan satu ayat yang membantah kepada setiap aliran yang menyimpang. Ya. Iyyaka na'budu, perintah untuk beribadah. Ini bantahan kepada orang-orang Jabariyah yang mengatakan manusia itu bagikan ranting-ranting dan daun-daun yang ketiup angin. Ya. Tidak ada punya kekuatan dan tidak punya masyiah. Kemudian wa iyyaka nasta'in menolak siapa? Orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah Mu'tazilah, yang mengatakan manusia itu mutlak punya kehendak, punya kemampuan, dan tidak berkaitan dengan kehendak Allah, dan tidak berkaitan dengan iradah Allah Ta'ala. Maka ahli sunnah itu pertengahannya, sebab ayatnya tadi digabungkan ibadah dengan isti'anah. Maka demikian juga ini, dan juga akal juga bertentangan. Masa ada orang mengatakan, udah aja ah, diam di rumah saya. Kenapa? Rizki udah ditentukan, buat apa pergi ke pasar? Kan tidak ada yang orang seperti itu. Tidak ada orang yang seperti itu. Maka demikian juga doa. Doa kita tidak tahu. Doa tidak tahu. Yang jelas doa sebagai sebab pembuka pintu rizki. Allah Ta'ala mentakdirkan orang itu berdoa, maka disitulah takdirnya. Jadi maka dikatakan takdir dilawan dengan takdir. Kenapa? Allah Ta'ala mentakdirkan dia berdoa, maka Allah Ta'ala menjadikan dia buka rizkinya, dan seterusnya, seterusnya. Allah Ta'ala mentakdirkan dia silaturahmi, maka dengan itu panjang umurnya. Sanatilah sallallahu ta'ala.
Nah, terima kasih atas jawabannya. Dan kembali kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung untuk bertanya di kesempatan ini, 0218236543. Dan sekali lagi kami sampaikan agar tidak jauh keluar dari tema kita di kesempatan ini. Baik, sudah masuk nampaknya, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, dengan siapa ini, di mana?
Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ini sebenarnya mencintai ibu kami, istilahnya kan begitu.
Iya.
Dan dalam surat Al-Luqman itu kan dijelaskan dalam ayat 14 kita suruh berbuat baik dengan kepada kedua orang tua kami.
Iya.
Dan yang ayat ke-15 itu kan kita boleh boleh menolaknya kan kalau kita disuruh mempersekutukan Allah.
Kemudian?
Jadi pertanyaan saya begini Pak Ustaz, kami kan sudah berbuat baik sama ibu kami, dan bagaimana caranya ibu kami itu mau beribadah kepada Allah. Cuman pernah saya ajak sholat, saya pernah ajak belajar baca Al-Quran, tapi dia menolak dengan kalimat yang tidak enak saya dengarkan gitu. Jadi anak kecil kamu tahu apa kan begitu. Jadi saya, dada saya langsung saya ikat astagfirullahaladzim, ya Allah kok orang tua saya begitu kan. Padahal saya pernah menginginkan bahwa orang tua saya itu ikut saya gitu kan. Apa yang dia minta saya penuhi. Pernah saya, beliau meminta mau ikut saya, mau suruh membuatkan toko, saya buatin toko. Ingin punya utang, alhamdulillah dengan rezeki Allah yang berikan ya, kepada ya saya
mungkin. Terus
ya, pokoknya saya lunasi gitu kan, maksudnya ya biar bebas dari pemikirannya gitu.
Nah, inti pertanyaannya adalah tadi ya, bagaimana ibu bisa. Nah,
pertanyaannya begini Pak Ustaz. Jadi apakah saya itu termasuk anak yang bagaimana? Apakah saya berdosa juga kalau seandainya saya meninggal, istilahnya menentang ibu saya, atau cuman saya tetap akan berbuat baik walaupun bagaimanapun bentuknya, karena itu adalah ibu saya kan begitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana penjelasannya tentang surat Al-Luqman yang ke-15 itu, biar kami tidak salah mengartikan. Itu saja Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya pertama kita berdoa ya yang mendengarkan, mudah-mudahan Bapak terutama diberikan istiqomah dalam agama ini, dan mudah-mudahan doanya dikabul agar orang tuanya juga sama berada di atas Islam yang hak, di atas sunnah, di atas ketakwaannya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, Bapak yang dirahmati Allah taala, gampang ya kalau kaidahnya itu gini ya. Ke orang tua itu wajib taat. Tapi syarat taat ke orang tua itu dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah. Jadi bapak wajib berbakti kepada orang tua dalam selain perintah maksiat kepada Allah. Jika kedua orang tua itu memerintah maksiat kepada Allah, maka wajib menolaknya. Wajib tidak taat kepada kedua orang tersebut ya. Jika memerintahkan taat kepada Allah, maka kita taat. Akan tetapi seandainya bapak kita berbeda dengan kita, baik dalam agama, hatta dia kafir, atau dia adalah ahlu maksiat, atau dia adalah ahlu bidah gitu ya. Ya mungkin bapaknya ada yang kafir, ada yang bapaknya ahlu maksiat, peminum homer umpamanya, ada yang bapaknya mungkin pezina dan sebagainya, na'udzubillah min dzalik, dari semua itu ya. Ada yang bapaknya orang-orang menyimpang umpamanya, bapaknya ini adalah seorang khawarij, bapaknya ini adalah seorang rafidhah. Nah, maka bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dilakukan oleh bapak? Pertama, bapak harus berbuat berbakti dalam bentuk dunia ya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, berbuat ma'ruf ya. Sebab tidak bisa diingkari ya keberadaan kita dengan sebab bapak. Jadi malam tadi saya ada pertanyaan ya, atau malam kemarin ada pertanyaan, pertanyaan begini, bahwa bapakku tidak pernah melakukan kebaikan, kata saya itu keliru. Ini seorang anak mengatakan tidak pernah melakukan kebaikan. Ya memang si bapaknya tidak ngasih apa-apa ya, setelah dia mungkin besar sama ibunya, dicerai, bapaknya tidak pernah melakukan. Kata saya keliru ini pertanyaan. Kenapa? Saya katakan dengan jelas bahwa air mani itu adalah sebab kebaikannya. Artinya ya tentunya ini dengan Allah Ta'ala mentakdirkan lewat dia, lewat bapak tersebut ya ada ke anak. Kita tahu bahwa itu adalah sebab sebab adanya kita. Maka dengan itu lakukanlah bentuk ma'ruf dunia. Kita memberikan nafkah, kita memberikan dunia, silakan kita berikan. Memberikan apa? Kebaikan-kebaikan kepada orang tua dengan bentuk dunia. Tapi kita tidak boleh mengikuti kemaksiatannya, mengikuti kekafirannya, mengikuti bidah yang dia lakukan, kita tolak. Kemudian kewajiban kita juga memberikan nasihat tata kepada orang tua. Nasihat dengan cara yang baik yang tadi saya jelaskan, Pak. Tadi kan saya sudah jelaskan bagaimana istri kepada suami, ya tidak ada bedanya seorang anak kepada bapak gitu tadi. Jadi bapak tidak boleh tidak boleh merasa sakit hati dengan tadi umpamanya ketika kamu ditakan sholat kamu tahu ya, kita sabar. Sabar ya dengan apa orang tua itu gitu. Tetap sabar dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya, yang seperti tadi saya katakan, pertama carilah waktu yang tepat untuk memberi nasihat kepada orang tua. Kemudian yang kedua, carilah bahasa yang tepat juga yang hikmahnya. Kemudian mungkin dengan membantu beliau, nanti kelamaan-kelamaan dia juga akan tahu, oh ternyata anak ini soleh, kehidupan saya bisa seperti ini karena anak saya dan sebagainya. Bisa terbuka, Pak. Jadi bisa terbuka, jadi gampang sebenarnya, gak ada satu kesulitan. Selama dia memerintahkan yang baik, tidak ada larangan dalam Quran, kita lakukan perintahnya. Dan kita mampu, ya kita lakukan. Kalau memerintahkan sesuatu yang bertentangan dalam Quran dan Sunnah, kita tinggalkan. Itu aja kaidahnya. Allah Ta'ala Allah.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan masih ada kesempatan untuk menjawab, Ustaz?
Satu lagi aja.
Mungkin. Baik, untuk satu penanya melalui line telepon dan bertanya secara langsung 0218236543. Baik, sudah ada yang masuk kembali. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Nah, Bapak siapa ini dengan di mana?
Abu Bijar, Pondok Kelapa.
Nah, iya, silakan.
Silakan.
Ini Pak Ustaz.
Iya, silakan.
Dalam hadis kan ada kita tidak boleh percaya dengan khialan, itu tatayul atau khiarong gitu. Tapi di lain hadis ada menyatakan bahwa khialan terdapat pada, juga ada terdapat pada tiga, rumah, kendaraan dan istri, kota. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Muslim, Ustaz. Apa maksud yang ketiga itu, Ustaz? Penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Mizan ya. Nah, silakan.
Tidak bertentangan ya di antara hadis-hadis yang tadi ya. Bahwa Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu adalah syirik ya. Kemudian kesialan lewat binatang atau suara atau apa atau bahkan nomor ya, rokem ya dan sebagainya, itu udah jelas ya bahwa tiaroh adalah syirik ya. Akan tetapi berkaitan dengan tiga hadis tadi gitu, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kekufuan gitu, yang berkaitan dengan kebaikan gitu. Jadi kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensinkronkan ataupun apa ada padanannya gitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya adalah seperti tadi istri, kemudian juga apa kendaraan, kemudian juga rumah. Dan itu tidak bertentangan dengan hadis yang tadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya, salah satu sebab kebaikan itu dari istri ya. Dan salah satu sebab keburukan juga dari istri ya. Dan itu adalah bukan berkaitan dengan menetapkan sebab ya apa? Sebab kesialan di situ. Jadi beda maknanya, Pak. Ya, demikian juga apa? Kendaraan. Sehingga orang ya harus mencari gitu ketika dia mungkin celaka, sering tabrakan ataupun mungkin ini terjadi keburukannya. Nah, dan itu adalah makna yang dalam hadis itu tidak berbeda dengan berbeda dengan hadis yang tadi. Wallahu taala alam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali sampai di sini pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini, dan insyaallah pada minggu yang akan datang kita akan mulai kembali masuk lagi kepada hadis-hadis Ummatul Ahkam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai sebab terbukanya pintu kebaikan dan tertutupnya pintu-pintu kejelekan dengan poin-poin yang telah tadi disebutkan melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan istiqomah di atas itu semua, dan kita dijauhkan untuk menjadi pembuka pintu kejelekan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Barangkali demikianlah. Berterima kasih kepada seluruhnya, ya, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang telah ikut serta bertanya dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat berkah kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.